ครับรายงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวในระดับปานกลางในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากคนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์และสินค้าเกี่ยวกับบ้านโดยรายงานชี้ว่ายอดการผลิตรถยนต์ในอเมริกาสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานผลประกอบการของบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเช่น General Motors, Ford และ Toyota ที่ระบุว่ายอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมในอัตราที่สูงที่สุดในรอบ6ปีเนื่องจากผู้บริโภครีบฉวยโอกาสในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับGeneral Motors รายงานยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 15% ในเดือนสิงหาคมส่วน Ford และ Chrysler มียอดขายเพิ่มขึ้น 12% ขณะที่ยอดขายของ Toyota เพิ่มขึ้น 23% Honda เพิ่มขึ้น 27% และ Nissan เพิ่มขึ้น 22% ในเดือนสิงหาคมครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปและเครื่องมือการแพทย์โอลิมปัสเผยว่าทางบริษัทกำลังถูกทางการอังกฤษดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงและปกปิดบัญชีสืบเนื่องจากเหตุการณ์อื้อฉาวที่โอลิมปัสพยายามซุกซ่อนตัวเลขขาดทุนมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์โดยสำนักงานตรวจสอบการประพฤติผิดร้ายแรงของอังกฤษกำลังดำเนินคดีกับโอลิมปัสและบริษัทลูกในอังกฤษในข้อหาพยายามกลบเกลื่อนและให้ข้อมูลผิดกับผู้ตรวจสอบบัญชีของอังกฤษในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2010เหตุการณ์อื้อฉาวดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อปีค.ศ.2011นะครับซึ่งทำลายชื่อเสียงของบริษัทเก่าแก่อายุ92ปีของญี่ปุ่นแห่งนี้และทำให้ราคาหุ้นของโอลิมปัสร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับวันนี้บริษัทเทคโนโลยี Samsung เปิดตัวสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาอัจฉริยะซึ่งสามารถใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือ Galaxy ของ Samsung ทั้งรับส่งข้อความคุยโทรศัพท์และถ่ายรูปโดยใช้ชื่อว่า Galaxy Gear หน้าจอ 1.63 นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ Galaxy ผ่านทางระบบบลูทูธโดยตั้งราคาไว้ที่299ดอลลาร์และจะเริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือนนี้ Samsung เชื่อว่านาฬิกา Galaxy Gear จะช่วยให้ Samsung สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทั่วโลกไว้ได้ขณะที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าคู่แข่งสำคัญคือ Apple ก็กำลังพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะของตนเองภายใต้ชื่อ iWatch เช่นกันธนาคาร Credit Suisse ประเมินว่าภายในปีค.ศ.2017ตลาดนาฬิกาอัจฉริยะทั่วโลกจะมีมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์ครับและดูเหมือนวันนี้ทุกอย่างรอบตัวเราต่างสมาร์ทไปเสียหมดนะครับและอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งนั้นไม่ว่าโทรศัพท์ทีวีหรือนาฬิกาทำให้เกิดความกังวลว่ามนุษย์เราอาจจะเกิดอาการติดอินเทอร์เน็ตมากเกินไปด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาผู้หนึ่งที่เมืองแบรดฟอร์ดในรัฐเพนซิลเวเนียจึงได้ตัดสินใจเปิดคลินิกรับรักษาผู้ติดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะโดยจะเปิดบริการในสัปดาห์หน้าดร.คิมเบอร์ลี่ยังเจ้าของสถานบำบัดผู้มีอาการติดอินเทอร์เน็ตบอกว่าจริงๆแล้วเธอรักษาผู้ที่มีอาการลักษณะนี้มาแล้วหลายพันคนเป็นเวลาร่วม20ปีโดยส่วนใหญ่นั้นมีอาการติดเกมทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีหลายคนที่ติดการพนันออนไลน์ติดซื้อของออนไลน์หรือติดดูภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยช่วงหลังๆคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาเธอนั้นมักมีอาการติดสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Twitter หรือ Facebook จนเข้าข่ายน่ากังวลเพราะหลายคนนั้นติด Facebook จนขาดทักษะในการเข้าสังคมในชีวิตจริงนอกจากนี้การติดคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมากเกินไปนั้นยังอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายเช่นโรคอ้วนโรคไขข้ออักเสบหรือโรคหลอดเลือดอุดตันได้อีกด้วยนักจิตวิทยาผู้นี้บอกนะครับว่าค่ารักษาอาการติดอินเทอร์เน็ตหรือติด Facebook นี้ตกประมาณ 8,000 ถึง 14,000 ดอลลาร์แล้วแต่ว่าติดมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับใครที่ยังไม่อยากเสียเงินแพงๆขนาดนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาลดการใช้ Facebook กันบ้างนะครับข่าวสารจานบ่ลางนั่งหน้าคมจุกทุกหายใจเข้าออกเป็นส่งโพสต์ฝ่าผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ